Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u najavi Dnevnika izdvajam.
Potpisan memorandum o izgradnji dijela puta Foča-Šćepan Polje, vrijedan 100 miliona evra.
Vlada Srpske donijela odluku, bijeli hljeb maksimalno marku i 90 feninga.
Nakon odluke Ustavnog suda, više od 80% građana plaćat će veće račune za struju, poručuju iz Elektroprivrede.
Veterani Srpske traže zabranu defilea najavljenog povodom 1. marta u Brčkom. Obilježavanje 1. marta pokazuje paradoks postojanja BiH, poručio Dodik.
Putin u Federalnoj skupštini. Zapad izazvao sukobe u mnogim zemljama, tvrdnje da će Rusija napasti Evropu besmislica.
Košarkaši Partizana dočekuju Anadolu Efes u Euroligi.
Vrijeme pretežno oblačno, ponegdje uz padavine, slično će biti i sutra.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i predstavnici kineske kompanije CRBC potpisali su danas memorandum o rekonstrukciji dijela magistralnog puta Foča-Šćepan Polje. Vrijednost projekta je 100 miliona evra, a planirana je izgradnja oko 15 km magistralnog puta. Opširnije Gordana Stanić.
Dvije godine se pregovaralo za ovaj projekat, tražili smo izvođače i sredstva, te danas sa zadovoljstvom mogu da kažem da imamo dogovor, rekao je predsjednik vlade Radovan Višković. Rekonstrukcija putnog pravca Foča-Šćepan Polje bila je prijeko potrebna za Republiku Srpsku, dodao je Višković.
Ta dionica je negdje oko 20 km, ali je već urađena početna faza od nekih prvih 5 km, tako da je ostalo još neki 14-15 km koje treba raditi. Vrijednost potpisanog memoranduma je negdje oko 100 miliona eura, gdje će biti ugrađene i neki drugi radovi koji se neće odnositi na samu dionicu tog puta, neka klizišta ili neka proširenja u neposrednoj blizini na magistralnim putevima Republike Srpske.
Za našu kompaniju ovo nije tako veliki projekat, ali je značajan za Republiku Srpsku, rekao je nakon potpisivanja memoranduma Yang Dong, predstavnik kineske kompanije CRBC. Poručuje, sa ovim projektom ulazimo na tržište Republike Srpske.
A isto tako veoma je značajan i za čitav region, jer je povezuje i ovaj dio Republike Srpske sa Crnom Gorom. Mi smo u području građevinarstva zaista izveli mnogobrojne velike projekte u Srbiji i Crnoj Gori, a sada sa ovim projektom ulazimo i na tržište Republike Srpske.
Potpisivanju je prisustvovala i ministarka financija Zora Vidović.
Maksimalna maloprodajna cijena bijelog hljeba u Republici Srpskoj težine 600 grama, proizvedenog od brašna T500, može biti 1 marku i 90 feninga. Ovo je definisano odlukom vlade o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, koja je donesena s ciljem zaštite standarda stanovništva, informiše Aleksandar Javorac.
Uredbu o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena vladi Srpske predložilo je Ministarstvo trgovine i turizma. Resorni ministar Denis Šulić kaže da će vlada pratiti stanje na terenu, a za provođenje ove uredbe zadužen je inspektorat.
Propisane su kazne u skladu sa zakonom. Ono što je jako važno reći, kako ćemo mi kontrolisati, da li će pekara raditi, promovisati i praviti tu vrstu hljeba. Moja ideja je, kada smo krenuli praviti ovu uredbu, bila da se ograniči i minimalna proizvodnja ove vrste hljeba. Nažalost, zakonski to nije moguće. Nismo željeli da donosimo bilo kakve odluke koje će biti nezakonske. Iz tog razloga smo išli sa ovom uredbom, a pratit ćemo provođenje same uredbe na terenu.
Jedna od ideja je da se sarađuje sa mlinsko-pekarskom industrijom i da se unapređuje saradnja kako bi se smanjile cijene pekarskih proizvoda, istakao je ministar Šulić.
Jedna od načina koji ćemo u narednom periodu razgovarati sa njima je da vidimo da li postoje pekare koje su spremne u Republici Srpskoj da zajedno sa vladom Republike Srpske, da im vlada Republike Srpske putem interventnih nabavki donira određene količine brašna i da sa tom količinom brašna i vlada utiče u nivelaciji samih cijena, tako da će to biti možda jedan od naših sljedećih koraka.
Uredba će biti objavljena u službenom glasniku Republike Srpske i stupit će na snagu 8 dana nakon objavljivanja. Vlada Srpske u procesu je dodjele 500 tona brašna socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, kao i 30 tona brašna javnim kuhinjama.
Odluka Ustavnog suda Republike Srpske da poništi odluku o tarifnim grupama za javno snabdjevanje električnom energijom stvara problem Elektroprivredi, ali i potrošačima koji su u okviru blok tarifa racionalno trošili električnu energiju po najnižim cijenama u Europi. Odluka će automatski dovesti do poskupljenja kilovat časa za najveći dio populacije, a bit će zaštićeni oni koji troše više kilovat sati, saopšteno je danas u Trebinju i sjedišta Elektroprivrede Republike Srpske. Opširnije Momir Milić.
Odlukom o uvođenju blok tarifa koju je donijela Regulatorna agencija za energetiku Republike Srpske, a koju je Ustavni sud poništio, predviđeno je da građani koji troše do 500 kW plaćaju oko 5 feninga po kilovat času, što je najniža cijena u Europi. Od 500 do 1500 cijena je oko 9 feninga, dok oni koji troše preko 1500 kWh plaćaju struju po tržišnim cijenama. Racionalnih potrošača u Srpskoj ima 86%, pa će poskupljenja koje će naknadno ustanoviti regulator pogoditi najveći procenat stanovništva, objašnjava generalni direktor Elektroprivrede Luka Petrović.
Znači, Ustavni sud ne dozvoljava da nikoga štitimo, nego da i onaj koji grije bazen i saunu plaća isto kao i onaj koji troši čvorad na drva i koji troši za sijalicu. To za nas nije racionalno. Ali evo, Ustavni sud kaže da svi treba da plate istu cijenu električne energije. To znači, u brutu kad se to sve sabere, ljudi koji su neracionalno trošili dobit će sniženje računa za električnu energiju za mart mjesec, a ljudi koji su racionalno trošili dobit će povećanje računa za električnu energiju.
U obrazloženju Ustavnog suda ukratko navodi se da su krajnji kupci koji troše više električne energije dovedeni u nepovoljniji položaj u odnosu na one koji troše manje, što je suprotno ustavnom načelu zabrane diskriminacije. Namjera Elektroprivrede, koja je od regulatora zahtijevala uvođenje blok tarifa, bila je da zaštiti građane koji malo troše, pa je time još više neočekivana i zaprepašćujuća odluka Ustavnog suda Republike Srpske, dodaje Petrović.
Mi kad smo dobili i čuli tu vijest, mi smo mislili da je u pitanju Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Prosto ne možemo da razumijemo da niko na tehničkom nivou nije obrazložio prednosti postojećeg tarifnog postupka. I mi ćemo sigurno tražiti zaštitu, ali izgleda da se zaštita mora tražiti na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, što je potpuno apsurdno u ovom slučaju.
U Regulatornoj komisiji za energetiku kažu da će više informacija saopštiti kada dobiju presudu Ustavnog suda u pisanoj formi. Tvrde da su u skladu sa nadležnostima, a na inicijativu Elektroprivrede donijeli odluku o tarifnim stavovima kako bi zaštitili potrošače sa najnižim standardom. Slični modeli tarifnog sistema koji je osporio Ustavni sud Srpske funkcionišu u Srbiji, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji bez problema. Osporavanjem tarifnog modela otvara se i mogućnost tužbi potrošača na račun Elektroprivrede Republike Srpske i u toj računici, tvrdi uprava najvećeg javnog snabdjevača, izgubit će građani, ali i Elektroprivreda, jer softverski sistem nabavljen za tarifni obračun koji je koštao 12 miliona maraka više ne važi.
Slušate Dnevnik. Antalija će od sutra do nedjelje 3. marta ugostiti predsjednike država, premijere i ministre inostranih poslova na jednom od najvećih diplomatskih foruma na svijetu. Na poziv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, forumu će prisustovati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Tokom trodnevnog foruma planirano je da Dodik i Cvijanovićeva održe i niz bilateralnih sastanaka sa liderima brojnih zemalja. Dodik je ranije rekao da je cilj sastanaka u Antaliji, da Srpska ojača saradnju s partnerima i da se nastavi ekonomska aktivnost.
Ja sam dobio poziv kao predsjednik da dođem tamo. Koliko znam, ide i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, znam da ide Željka Cvijanović. Tamo se taj forum je na veoma visokom nivou. Dolaze ljudi, odnosno predstavnici država iz tog regiona, dolaze, koliko znam, pozvani su iz Europe. Znam da će tamo biti Orban, znam da će biti još neki predstavnici država na nivou ministara ili predsjednika vlada ili predsjednika država. I tu se održava taj forum o ekonomskim stanju u svijetu i ekonomskim perspektivama i tu treba biti prisutan, naravno, i mislim da je to dobro. To je prilika za niz bilateralnih susreta, razgovora sa mnogima.
32 godine su prošle od početka krvavog građanskog rata u Bosni i Hercegovini, a Bošnjaci i danas žele što su željeli i pokušali stvoriti 92. godine unitarnu BiH nakon nelegalnog dvodnevnog referenduma organizovanog protiv volje srpskog naroda 1. marta proglasili su nezavisnost i odcjepljenje od Jugoslavije i iz Republike Srpske i ove godine poručuju 1. mart nije datum za slavlje jer je tog datuma 92. godine u Sarajevu ubijen srpski svat, čime su počeli ratni sukobi u BiH. Udruženje veterana specijalnih jedinica Vojske Srpske traže zabranu najavljenog defilea u Brčkom. Opširnije Milena Bjelica.
1. marta 1992. godine ispred stare crkve na Baščaršiji, neposredno nakon srpskog vjenčanja, ubijen je domaćin svatova Nikola Gardović, dok je sveštenik Radenko Mirović ranjen. Pucanj na srpske svatove u srcu Sarajeva, paljenje srpske zastave i prezir komšija muslimana srušio je iluziju o zajedničkom životu i bio povod za izbijanje građanskog rata. Kao so na ranu Srbima nakon ubistva srpskog svata objavljeno je da je uspio nelegalni muslimansko-hrvatski referendum o nezavisnosti i odcjepljenju od Jugoslavije. Bivši predsjednik Narodne skupštine Dragan Kalinić podsjeća da su se posljedice pokušaja majorizacije Srba kasnije vidjele kroz tragični ratni sukob i hiljade žrtava.
Paradoksalno, ali istinito, dok god probosanske unitarističke snage budu veličale 1. mart kao dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina će zaista svaki put i to sve više i više pokazivati se kao loše mjesto za srpski narod.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da 1. mart nije i ne može biti praznik srpskog naroda, ali može biti putokaz gdje bi završili kao narod da nije bilo 9. januara i odluke da ne dozvolimo nikome da umjesto nas donosi odluke o prostoru na kojem živimo 1000 godina koji je neraskidivo vezan za Srbe, poručio je Dodik. A srpski predstavnici su i nakon prolivene srpske krvi nastojali da se dođe do dogovora, nudili su rješenje i pokušavali da ne dođe do sukoba, ali se predstavnici druga dva naroda nisu time zadovoljavali, kaže istoričar Predrag Lozo.
Sistemski organizovana planirana secesija se pretvara u rat. Dakle, kada govorimo o ratnim sukobima već u aprilu 1992. godine, čini mi se da oni koji su i kako to reći i organizovali i sproveli taj referendum znali šta slijedi nakon toga.
Nelegalni referendum i dani koji su mu prethodili bili su upozorenje srpskom narodu u BiH šta mu se sprema. I zbog toga je od sudbonosnog značaja bilo proglašenje Republike Srpskog naroda 9. januara i donošenje prvog ustava Srpske 28. februara. A ono što su željeli 92. godine, Bošnjaci žele i danas unitarnu BiH i konstantna preglasavanja, kaže politikolog Filip Matić.
Mi vidimo, nažalost, da cjelokupna bošnjačka javnost, ali pogotovo njihove političke elite, žele u svakom trenutku raditi na tome da to dođemo do unitarne Bosne i Hercegovine, do tih mogućnosti da se diseminišu ostali. To vidimo na primjeru Hrvata u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje im se konstantno bira njihov član predsjedništva.
U Republici Srpskoj kategorično odbijaju obilježavanje 1. marta, a Udruženje veterana specijalnih jedinica Vojske Republike Srpske od policije distrikta Brčko zahtjeva zabranu najavljenog defilea. Predsjednik Udruženja veterana Garda Panteri Petar Cvjetinović kaže da bi obilježja takozvane armije BiH ugrozila međunacionalne odnose u tom gradu.
Može svako da dođe, ali nema defilea. Ne dolazi ni predstavnici Republike Srpske u Brčko defileom, nego dolazimo kulturno, normalno obilježavamo sve događaje i ne pravimo probleme. Mi očekujemo od policije Brčkog distrikta da defile zabrani. To je jedan rizičan potez ako ga ne zabrane.
Dok su u Federaciji BiH srednjoškolskim defileom i ratnim zastavama počeli obilježavati takozvani dan nezavisnosti, i srpske poručuju da je 1. mart opomena kako bi se sa srpskim narodom postupalo ako i na trenutak odstupi od voljene i vječne Republike Srpske.
Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je u Crnu Goru išao u radnu i prijateljsku posjetu kao predsjednik Srpske i poručio da dogod ide u tom svojstvu, iza njega će stajati zastava Republike Srpske.
Upitan da prokomentariše protestnu notu koju je Ministarstvo inostranih poslova BiH uputilo vlastima Crne Gore, Dodik je za Crnu rekao da ne vidi zašto bi bilo sporno korišćenje zvanične zastave Republike Srpske, koja je dio državne zajednice BiH. Poručio je da ta nota ne može biti upućena u ime BiH i da je u pitanju privatna nota ministra Elmedina Konakovića.
Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić izjavio je da je radna grupa partnera u vlasti na nivou BiH blizu dogovora o izmjenama izbornog zakona, a koje se odnose na zaštitu integriteta izbornog procesa. Nikšić tvrdi da bi te izmjene mogle biti pilot projekat na predstojećim lokalnim izborima. Poslanik SNSD-a u parlamentu BiH Snježana Novaković-Bursać kaže da je potrebno odvojiti tehničke i uslovno rečeno tehnološke izmjene, što su, kako navodi, dvije različite stvari.
Evo jedna, ne znam da li ekskluziva ili nije. Mi smo nakon prekočerašnje sastanke dogovorili da jučer se nastave sastanci ovih radnih grupa. Radili smo na tom dijelu i ova grupa koja je zadužena za izmjenu izbornog zakona u ovom setu izmjena koji se odnosi na zaštitu integriteta izbornog procesa, mislim da smo dobili od SNSD-a saglasnost na jednu stvar koja je do sada bila problematična kad je u pitanju skeniranje glasačkih listića u realnom vremenu, s tim što oni smatraju da se, dakle, da to bude pilot projekat ili da ne treba da se primjenjuje dok to ne odobri ponovo, dok se ponovo ne izvrši izmjena izbornog zakona. Mi smatramo da je dobro da odobrimo to kao pilot projekat, da pilot projekat se provede za lokalne izbore i da onda parlament samo još jednom potvrdi na osnovu izvještaja Centralne izborne komisije, ne mora ponovo donositi isti takav zakon.
Kada su pitanje tehnička unapređenja u smislu boljeg funkcionisanja izbora u cjelini, tu smo gotovo, mogu da kažem, postigli visok stepen saglasnosti. Zašto se tiče tehnologija, onog što privlači najveću pažnju javnosti, tu smo svjesni napokon da to se ne može uvoditi bez podrobne analize, pripreme i standardizacije, što naravno podrazumijeva i neko pilotiranje. E sad, kako će se to u konačnici formulisati i primijeniti, ostaje još da vidimo, ali znači napokon smo svi svjesni, a posebno partneri federacije, da se to ne može uvesti tek tako kroz zakon bez, znači, dobre i kvalitetne pripreme. Smo predložili da se proba pilot neke ispitivanja, da se onda to dostavi parlamentarnoj skupštini, da parlamentarna skupština usvoji, na primjer, izvještaj o tome i da onda pristupi dodatnim izmjenama i dopunama zakona.
U Tirani se održava regionalni samit o planu rasta za Zapadni Balkan i ekonomskom približavanju. Plan rasta predviđa financijsku podršku od 6 milijardi evra, gdje bi svaka vlada Zapadno-Balkanske šestorke na svakih 6 mjeseci do 2027. godine dobijala određenu sumu novca, zavisno od reformi koje je sprovela u tom periodu.
Europski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji naveo je da je plan rasta za Zapadni Balkan izuzetna prilika jer se time otvaraju određene oblasti jedinstvenog tržišta. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Borjana Krištu u Tirani istakla važnost trgovine sa Europskom unijom za zemlje regije, naglasivši da je BiH u iščekivanju otvaranja procesa pregovora u martu.
Bez suverene i snažne Rusije nije moguć nikakav održiv svjetski poredak, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin u dvočasovnom obraćanju Federalnoj skupštini. Putin je naglasio da je Zapad izazvao sukobe u mnogim zemljama svijeta i nazvao besmislicama tvrdnje da će Rusija napasti Europu, informiše Zorana Marković.
Takozvani Zapad sa svojim kolonijalnim navikama i običajem da po cijelom svijetu raspiruje nacionalne sukobe nastoji da blokira ruski razvoj. Odbili smo agresiju međunarodnog terorizma, očuvali jedinstvo zemlje, nismo dopustili da bude rasparčana, rekao je Putin. Rusija danas vodi pravednu borbu za svoj suverenitet i bezbjednost i nikome neće dozvoliti da se miješa u njene unutrašnje stvari.
Takozvani Zapad s njegovim kolonijalnim pristupom i navikom da u cijelom svijetu rasplamsava nacionalne konflikte. Umjesto Rusije njima treba zavisan umirući prostor na kom mogu da rade šta god požele. U suštini oni bi htjeli da sa Rusijom urade isto ono što su uradili u mnogim drugim regionima svijeta, između ostalog i u Ukrajini, da u našu kuću donesu neslogu i oslabe nas iznutra. Ali preračunali su se, to je da nas sasvim jasno naišli su na čvrste stavove i odlučnost našeg višenacionalnog naroda.
Putin je naglasio da treba da ojačaju snage na zapadnom strateškom pravcu kako bi se neutralisale prijetnje povezane sa širenjem NATO-a na istok i uključivanjem u članstvo alijanse Švedske i Finske. Putin naglašava da je Zapad isprovocirao sukob u Ukrajini, Bliskom istoku i drugim regionima, a sada, kako je naveo, lažu da se Rusija sprema da napadne Europu.
Mi znamo da su to potpune besmislice. Pritom sami biraju ciljeve za nanošenje udara po našoj teritoriji, biraju, kako oni misle, najefikasnije sredstva uništavanja. Počeli su da pričaju o mogućnosti slanja u Ukrajinu NATO-vih vojnih kontingenata. Sećamo se sudbine onih koji su nekada slali svoje kontingente na teritoriju naše zemlje.
Putin je istakao da su borbeni potencijali Rusije višestruko povećani, da ruske oružane snage pouzdano napreduje na čitavom nizu pravaca.
Mi nismo počeli rat u Donbasu, ali kao što sam već više puta rekao, učinit ćemo sve da je završimo i da iskorenimo nacizam, da rešimo sve zadatke specijalne vojne operacije, da zaštitimo suverenitet i bezbednost naših građana.
Putin je naglasio da je ruska privreda prošle godine bilježila rast veći od svjetskog i da je prestigla države Velike sedmorke.
Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović izjavio je da je neophodno poštovati rješenje o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme štrajka u institucijama pravosuđa u Srpskoj.
On je naglasio da su predsjednici sudova i glavni javni tužioci posebno dužni obezbijediti obavljanje poslova iz nadležnosti sudova i tužilaštava čijim nečinjenjem bi trpili štetu građani. Također iz Ministarstva pravde navode da zakazana ročišta, rasprave i pretresi ne mogu biti odgođeni zbog štrajka koji je u toku, a registri nadležnih sudova moraju raditi. Građane su pozvali da prijave ako ne budu usluženi u sudu ili tužilaštvu.
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja usvojio je izmjene programa neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica, kojim se omogućava nadoknada troškova ukoliko prethodno postoji preporuka ginekologa iz zdravstvene ustanove koja ima ugovor sa fondom.
Iz fonda je saopšteno da zahtjev za refundaciju troškova može da se podnese u roku od godinu dana od kada je urađena, odnosno plaćena ova usluga. Osiguranim licima, kako se navodi u saopštenju, fond će nadoknaditi cijenu troškova u iznosu od 700 maraka koji je definisan njihovim cjenovnikom.
Veće subvencije za privatne vrtiće, jeftiniji prevoz, subvencije od 100 maraka za svako novorođeno dijete. Ovo su neke od inicijativa gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića za koje, kako tvrdi, nema podršku u Skupštini grada. Iz tog razloga je odlučio da organizuje peticije kako bi se građani sami izjasnili o ovim prijedlozima.
Moja želja da ne budem veći roditelj od roditelja čija djeca idu u privatne vrtiće, nego da oni zajedno krenu u tu borbu. Da ne budem veći stanovnik od ljudi koji žive na Manjači nego što to ti ljudi jesu, nego da oni potpišu tu peticiju i budu dio toga. Pozivamo SNSD da ove odluke ne zatvara i ne zaključava na komisijama, nego da pusti na Skupštinu grada, pa nek se odbornici većine, manjine, u ovom trenutku većine, izjasne po tom pitanju, jer sam siguran da imamo većinu da sve ove odluke zdravorazumske, normalne i po život dobre usvojimo.
Grad Banja Luka kao većinski osnivač preduzeća Depot pokrenuo je inicijativu za traženje nove lokacije za regionalnu deponiju koja je trenutno smještena u Ramićima. U ponedjeljak će biti održan sastanak na ovu temu, a o potencijalnim lokacijama nove gradske deponije još se pregovara.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nove vrijednosti koje se suprotstavljaju vrijednostima pravoslavlja, čovjekoljublja, rodoljublja teško da mogu zaživjeti na ovim prostorima, posebno jer srpsko društvo živi tradicionalno već vjekovima. Poručeno je danas u Banja Luci sa radionice Pravo na rodni identitet, Evropski put ili stramputica. Navedeno je da treba reći da porodici, a ne dženderu. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Fokus radionice je na analizi da li je pojam roda ušao u pravnu terminologiju Republike Srpske i da li je institucionalizovan. Aktive građanske sfere Brod Romana Baladunović i predsjednik Upravnog odbora Aktiva mladih Republike Srpske Dijana Gašić.
Cilj svakako ove radionice jeste da čujemo mišljenje mladih kako bi oni mogli djelovati u budućnosti za našu Republiku Srpsku i također da im proširimo dodatna znanja o ovoj veoma gorućoj i bitnoj temi.
Pa evo nama u Omladinskom savjetu Republike Srpske je izrazito drago što upravo ovakve ideje i događaj potiču od mladih ljudi, znači studenata pravnog fakulteta, mladih ljudi koji predstavljaju Omladinski savjet Republike Srpske, što znači da oni itekako prate društvena događanja i trendove nove, naravno, što nama dolaze.
Živimo u vremenu kada smo izloženi konstantnom napadu na tradicionalnu porodicu, društvo i pojedinca u identitetskom smislu, istakla je profesor na Banjalučkom pravnom fakultetu Dijana Crnić. Srpski narod to ne smije dozvoliti, kaže Zrnićeva.
Ovi vjetrovi koji dolaze sa zapada u identitetskom smislu su za nas, da kažemo, nezaustavljivi. Mi ih ne možemo zaustaviti, ali možemo da odlučimo da li ćemo ih prihvatiti i samim tim odustati od tradicionalnog modela porodice i braka ili ćemo reći ne i prosto zastupati i štititi tradicionalni vrednostni sistem.
Za sveštenika Dragana Grujića priča o rodnoj ravnopravnosti je duboko ideološka priča i samo se politički može nametnuti, ali takvu ideju Srpska pravoslavna crkva i srpski narod u cjelini sigurno nikada neće podržati.
Sve te neke stvari u stvari duboko zadiru, kao što rekoh, i učenje pravoslavne crkve, ali prije svega u nekakvu tradiciju i vrijednosti nas kao pravoslavnih Srba, jer kažem, pol je ono što nam je Bog dao na rođenju i to je sinonim i za rod, apsolutno to podržavamo kao takvo.
Od 46 zemalja u Savjetu Evrope koje su usvojile Istanbulsku konvenciju, 36 ih je ratifikovalo, među kojima i BiH. Turska je povukla potpis jer je nakon nekog vremena utvrdila da su vrijednosti koje se promovišu kroz konvenciju u suprotnosti sa njihovim tradicionalnim vrijednostima.
Kultura. Nagrada Stanko Rakita za najbolju knjigu za djecu i mlade bit će večeras uručena Igoru Mijatoviću za zbirku pjesama Pera Puž. Nagradu dodjeljuje Banja Lučka podružnica Udruženja književnika Republike Srpske. Zadužbinarski koncert u čast predaka za budućnost potomaka bit će održan večeras u Trebinju. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
Zbirka pjesama Igora Mijatovića svojom cjelovitošću i bogatstvom pjesničkih slika izdvaja se među knjigama prispjelim na konkurs za književnu nagradu Stanko Rakita, kaže član žirija Miladin Berić.
Oslanjujem se na književne prethodnike, majstore bogatog stiha, prvenstveno na Ljubivoja Ršumovića. Mijatović veoma vješto upotrebljava ritam, rimu, onomatopeju i druga izražena sredstva kojima se postiže melodičnost i ekspresivnost pjesničkog jezika i na taj način sugestivno veoma upečatljivo djeluje na čitaoca.
Koncert u čast predaka za budućnost potomaka organizuje Pravoslavno sportsko udruženje Sveta Srbija i Krvsko društvo grčko-srpskog prijateljstva. Prikupljena sredstva bit će usmjerena u humanitarne svrhe, kaže načelnica Odjeljenja za kulturu grada Trebinja Slađana Skočajić.
Zaista imamo čast da večeras ugostimo 85 učesnika Krvskog konzervatorija, Hora Odion, da kažem da ugostimo velikane klasične muzike mezzosopran sa Martinu Karijevu i dirigenta Kimonosa Čitirisa. Cilj ovog koncerta je podrška izgradnji kampu i domu na Krfu za omladinu.
Šesta međunarodna izložba fotografija Koncept Foto bit će otvorena večeras u salonu Bana Svetislava Tise Milosavljevića u Banskom dvoru u Banja Luci.
Košarkaši Partizana dočekuju večeras Anadolu Efes u Euroligi. Rukometašice Srbije igraju protiv Crne Gore u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20:30 turski Anadolu Efes u 27. kolu Evrolige. Željko Obradović, trener Partizana.
Mi imali su odlične rezultate u zadnjem periodu, sem i tog finala kupa koji su izgubili od Fenerbahča. Evidentno je da su neki igrači dobili nove uloge i da je otprilike, pošto je čovjek koji je sad trener bio dugo godina pomoći treneru Efesu, da veruje igračima koji su tu godinama. U odnosu na prvu utakmicu, roster je promijenjen u smislu da su neki igrači poravili i oni zaista igraju veoma dobro i pričati o kvalitetu koji ima Efes, mislim da je svima veoma dobro poznato.
Partizan do sada ima 12 pobjeda, na 11. je mjestu na tabeli, dok je turski klub sa 11 pobjeda na 15. poziciji. Crvena zvezda će sutra gostovati u Minhenu kod ekipe Bayerna. Ženska rukometna reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 18:00 u Zrenjaninu ekipu Crne Gore u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Selektor Srbije Uroš Bregar.
Čeka nas baš dobro organiziran, dobar jak protivnik Crne Gore, što ga dobro znamo, dobro smo ih analizirali. Napravili smo na posljednom svjetskom i evropskom prvenstvu su napravili dobar rezultat, a ja vam garantiram da ćemo se boriti, da ću svi dati sve od sebe, pa da se na kraju zajedno radujemo pozitivnom rezultatu.
Poslije dva kola u grupi 6, Crna Gora prva na tabeli sa 4 boda, ispred Srbije koja ima 3. Selekcija Bosne i Hercegovine sinoć je u Cazinu izgubila od Grčke 24-22. Vaterpolo klub Borac iz Banja Luke od danas do subote biće domaćin završnog turnira regionalne Alpe Waterpolo lige. Nastupit će 6 ekipa, a danas je na rasporedu četvrt finale. Od 18:30 sastaće se Beči Trst, domaćin turnira, ekipa borca. Od 20:30 igraće protiv branioca titule Triglava iz Kranja.
Vrijeme pretežno oblačno, ponegdje uz padavine. Slično će biti i sutra. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerena vrijednost temperature vazduha u 13:00, Čemerno 9, Karlovih 10, Kneževo, Sokolac, Crvac 11, Banja Luka, Novi Grad, Ribnik i Han Pjesak 12, Bijeljina, Gacko, Doboj, Zvornik, Mrkonjić Grad, Srebrenica 13, Prijedor, Foča, Šipovo 14, Višegrad, Rudo 15, Bileće 18 i najtoplije u Trebinju sa 21 stepen. Tokom večeri i u noći na petak očekuje se prolaza frontalne zone koja će se premiješati od juga ka sjeveru i doneće padavine. U Hercegovini se očekuje nešto jače padavine uz moguće pljusko i praćenje grmljeno, dok će u ostalim predjelima kiša biti slaba. Sutra se nastavlja pretežno oblačno vrijeme sa kišom tokom prvog dijela dana koja će se širiti od juga ka sjeveru. Na jugu se očekuje nešto jače padavine uz pljusko i sa grmljeno, a u ostalim predjelima kiša će biti slaba. Tokom podneva promjenjuju oblačno sunčane periode, lokalno slabu kišu i pljuskove ponegdje. Više sunčanih časova očekuje se u Hercegovini tokom drugog dijela dana. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 10, maksimalna temperatura vazduha od 11 do 20, u višim predjelima do 10 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Potpisan memorandum o izgradnji dijela puta Foča Šćepan Polje vrijedan 100 miliona evra.
Vlada Srpske donijela odluku, bijeli hljeb maksimalno marku i 90 peninga.
Nakon odluke Ustavnog suda više od 80% građana plaćaće veće račune za struju, poručuju iz Elektroprivrede.
Veterani Srpske traže zabranu defilea najavljenog povodom 1. marta u Brčkom. Obilježavanje 1. marta pokazuje paradoks postojanja BiH, poručio Dodik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radi.